kjördæmis.
Herra forseti, ég er jafnær afstöðu samfylkingarinnar til þeirra kjara viðræðina sem framundan eru. Ég greini í því fjárlagafrumvarpi sem nú er lagt fram mikið andvaraleysi gagnvart því ástandi sem er framundan. Ég, með mínum orðum er ég ekki að tala það að það er að spilum kjarasamningan út og ég held meira að segja að það hefur jafnvel verið gengið svona í lengra lagi með því að vera þegar búið að gefa þá út að það sé stefnt að skattalækkunum. Það sem ég á við er það að rýmið til hinna almennu hækkana á fjárlögum er mun minna heldur en það sýnist vera vegna þessa kjarasamninga vetur í framundan þegar spurt er að því hvar ég vilji lækka í fjárlagafrumvarpinu, hvað ég vilji skera niður, þá áskil ég mér allan rétt til þess að taka mig tíma til að skoða það. Ég hef ekki náð að kynna mig fjárlagafrumvarpin til hlítar og get ekki komið með ábyrgar tillögur það hér þremur dögum eftir að hafa séð þessa þykku bók í fyrsta skipti. En ég mun koma með það.